Fish ham.
Yeah.
Yeah. Da tror jeg vi I rute. Beklager det. Det var bra at ikke pæra var gått. Da mister vi ikke så mye tid. Jo, som sagt, det var det digitale eksamen. Dere får mail om det her også. Men det fem eller seks som har meldt ifra at de trenger å låne laptop. De som må låne laptop, registrer ønsket der så fort som mulig. Så gå på en linken der og registrer at dere trenger låne laptop på eksamen, så ordner det seg. Da vi der, og så gjør vi slik. Ja, beskyttelse av objekter. Vi har begrepet et beskyttelsesdomene. Det det du har tilgang til. Objekter, som regel, så prater vi om filer, men dette her kan være databasefelt, databasetabeller, det kan være registrinøkler på Windows, eller semaforer, eller et eller annet du skal kontrollere tilgangen til IO-enheter. Så det, når du logget inn på en datamaskin, så har du tilgang, et sett med tilgang til et sett med objekter. Det ditt domene da. Så det et domene, som I all hovedsak, sånn at jeg read opp til den fila, read right til denne fila, så dette mitt domene som jeg lov å gjøre. Så kan man ha overlappende, jeg kan også delt, alle har lov til å skrive til printeren for eksempel. Ja. Så dette et beskyttelsesdomene. Hvis man setter opp disse domenene, det kan ikke bare et domene, det egentlig en bruker. Sånn, jeg Erik H-brukeren, når jeg logget inn, så jeg et domene. Og så her vi domene nedover, og så har vi alle objektene bortover, og da har vi beskyttelsesmatrisen. Når jeg I et domene, hvilke objekter skal jeg ha tilgang til da? Så jeg kan tenke deg at operativsystemet trenger å holde orden på en sånn en svær beskyttelsesmatrise. Kan jeg egentlig ha dette her som en datastruktur som den holder orden på. Og det kan hende at vi inkluderer da rettigheten til å kunne skifte domene. Det I praksis I sudo, eller run as, altså eller sånn å bli administrator, altså muligheten til å skifte domene. Kanskje det skal være slik at når jeg I domene 1, så har jeg lov til å skifte til domene 2, men da ikke lov til å skifte tilbake. Ja. Og det ofte sånne policies som det der, da, at hva du lov å gjøre og ikke gjøre, som høres litt sånn ulogisk ut. Altså hvis jeg I domene 1, så skal jeg lov til å skifte til domene 2, men ikke tilbake. Så jeg har jo, da kan jeg logge meg utatt og innatt, altså I domene 1, altså hva poenget? Jo, poenget kan ofte være at du ønsker ikke bare å styre aksessen, men du ønsker også å styre logginga. Ikke sant? Det derfor det viktig at man vender seg til, og ikke bare alle på IT-tjenesten får root-passord, og så alle jobber som root på alle serverne hele tiden. Altså det dumt av mange årsaker, men en av årsakene at du vil, ikke sant, du vil logge, du vil kunne sjekke hvem som har gjort hva når. Så derfor det også viktig at man det som årsaken til noe av disse sikkerhetsmekanismene som kanskje virker litt sånn snodig av og til. Men det for at man skal ha, hva kaller man det? Nei, jeg kommer ikke på det begrepet nå, men ja, logging. Sporbarhet, takk. Ja, bra. Sporbarhet. Hvis, altså denne matrisen her, den veldig dum for operativsystemet å ha. Fordi jeg har jo kanskje, dere har kanskje 1 million filer på laptopen deres. Og da liksom ha 1 million kolonner, og så har du 30 brukere og 30 rader, og så har disse, denne 30 gange 1 million matrisa, så de aller fleste feltene tomme. Så å prøve å holde orden på en slik matrise, det ikke noe fornuftig i praksis. Så man må ha en praktisk tilnærming, og det du gjør da at enten så lagrer du radene, eller så lagrer du kolonnene. Og da lagrer du da de ikke-tomme feltene. Så, og da det rett og slett slik at hvis jeg lagrer, dere kan tenke på domene som brukere, eller grupper, hvis jeg lagrer da radene knyttet til domene, så kalles det en capability-liste. En capability-liste. Hvis jeg lagrer kolonnene med objektene, så det litt mer kjent. Det aksesskontrollliste. Så hvis jeg velger da, som sagt, at alle mine objekter skal ha en aksesskontrollliste, sånn som vi har sett et enkelt eksempel på så langt på Linux, ikke sant? Så ser jeg at jeg har en sånn der read, write, execute knyttet til hver fil. Det en enkel form for aksesskontrollliste. Så aksesskontrolllister. Dette tegnet som user space, kernel space. Fordi når du har filer eller objekter med aksesskontrolllister, så det selvfølgelig operativsystemet sin jobb å bestemme aksessen. Skal denne brukeren få lov til å skrive til denne fila? Det det operativsystemet som må bestemme. Derav gjøres dette her i kernel space, slik det tegnet her. Så aksesskontrolllister, det altså en liste over brukere eller grupper og hvilke rettigheter de har. Skal vi se, jeg tenkte vi skal ta en demo på det. Det går an å jobbe med aksesskontrolllister i PowerShell med commandlets også, men det litt enklere å bruke det gammeldagse verktøyet. Så jeg slipper å bruke så mange objekter om metoder og egenskaper. Jeg skal gjøre det etterpå også, altså, men la oss bruke det verktøyet som heter iCockles. Skal vi se. iCockles. Det et verktøy jeg kan bruke. Og når det med PowerShell, så kunne jeg si get help. Med gamle DOS-kommandoer, så det slash spørsmålstegn. Så får du help. Og tilsvarende så kan du selvfølgelig pipe dette her til more og sånn, skal du lese gjennom help-siden. Men nå, la oss si at jeg tar og skriver slik. Nå har jeg en a.txt, da tar vi en b.txt. Og så ser jeg på denne fila. Se at da har denne da har en bruker, NT Authority System brukeren har alle rettigheter, built-in administrators gruppa har alle rettigheter, og Erik H brukeren har alle rettigheter. Og hvis jeg da kan legge inn en deny rettighet, eller om det vil fjerne min, skal vi se. Hvis jeg nå tar Erik H brukeren og så paste jeg den. Og når vi i PowerShell, så må vi escape de der. Sånn. Der fikk vi manipulert den lista. Og hvis jeg nå prøver å skrive til den fila igjen, så får jeg ikke lov. Access is denied. Og hvis jeg... Kanskje hvis vi ser på aksesskontrolllista igjen, så ser du at ja, jeg står fortsatt der. I det står for inherited forresten, at det en arva rettighet. Så der står det jo Erik H-brukeren med fulle rettigheter. Så i aksesskontrolllista så står det altså at jeg har rett til å gjøre det der. Så hvorfor fikk jeg ikke lov? Du sa det står en strengere en lenger opp. Ja, nettopp. Ikke sant? At dere kan, det, kan være list, det kan være entries i aksesskontrolllista som enten er tillater noe eller nekter noe. Og nekterettighetene, de settes alltid inn foran. Og slik det virker er at aksesskontrolllista skannes, og den første matchen slår til. Og det er litt viktig, for det betyr at da kan dere lage en aksesskontrollliste som alle brukerne i denne gruppa har lov, men så er det bortsett fra noen. Dere skal ha en fil hvor dere skal avtale en felles bursdagsgave til alle i klassa. Nei, dere skal lage en felles bursdagsgave til en person, og da skal alle sammen kunne skrive til den fila, bortsett fra den ene. Ikke sant? Så lager dere en gruppe for alle brukerne, og så setter dere alle lov til å skrive til fila, men så legger dere en deny-rettighet på én bruker, og da vil den ikke få lov til å skrive til fila, selv om da vedkommende er i gruppa. Og det en konstruksjon som du ikke får til med den, med den enkle modellen som på Linux, uten å også bruke generell aksesskontrolllistemodell. Da. Så jeg ser det at det skannes i rekkefølge, og første som matcher, dette er Erik H-brukeren, den matcher, han har ikke lov. Benekt. Så da hjelper det ikke at jeg har lov nedpå der. Ok. Det aksesskontrolllister. Og capability, det altså på en måte motsatt. At i stedet for at du lager en aksesskontrollliste med objektene, så kan jeg tenke deg at når jeg logger inn som Erik H., så får jeg en token til min bruker som ramser opp alt jeg har lov å gjøre. Jeg har lov å aksessere den fila, jeg har lov til å skrive til den fila, jeg kan gå til den katalogen og lage filer der. Og så at, ikke sant, jeg får en capability i stedet for at det en aksesskontrollliste med alle objektene. Det den andre måten å håndtere rettigheter på. Og det kan være mer effektivt når man sjekker, for da på en måte kan du cache alt jeg har lov til å gjøre, og så går denne her sjekken raskere enn om du må drive og slå opp aksesskontrolllister i alle objekter. Men problemet hva hvis du da fjerner en rettighet fra et objekt? Hvis det en fil som jeg skal endre rettighetene på, da må du da søke gjennom capability-listen til alle brukere for å se hvor finnes rettigheten til denne fila registrert. Så det å manipulere rettigheter blir da tyngre med capability-lister, men det lettere å sjekke de når du bruker de. Men i praksis så brukes klart mest aksesskontrolllister og ikke så mye capabilities. Beklager, men capabilities brukes i flere sammenhenger. Som jeg snart skal se, så brukes det begrepet i andre sammenhenger også. Men som sagt, dette er capability her, så prater vi om det at du lagrer disse radene knyttet til domene, som altså en bruker, det capability når du lagrer radene knyttet til brukerne eller gruppene, mens aksesskontrolllister, det da du, at du i stedet velger å lagre kolonnene til objektene. Skal vi se etterpå at capability brukes som noe annet også. Generelt, som regel så det prosesser som, altså jeg logget inn, og da jeg en prosess. Jeg Erik en prosess med en prosess-ID, Men det väsentliga är att processen är eid av Erik H. brukaren. Så där är min identitet och med den så är det knyttat ett sätt med rättigheter som jag kan göra. Eller rättigheter som jag har. Och som regel så är det som filer vi brukar som exempel, men det kan vara andra objekt också. Så generellt så är det ett subjekt som då som regel är mig representerat som en process, ett subjekt som ska accessera ett objekt. Har jag förbättrat handskriften av min påsken? Jag skrev inte så pent förr, gjorde det? Lite imponerat. Så ett subjekt som ska accessera ett objekt och som ni ser där operativsystemet sin referensmonitor. Är det som gör denna accesskontrollen? Checkar om denna förespörsan här är lov. Så ett subjekt som accesserar objekt och operativsystemet sin referensmonitor ska en komponent som ska se si om detta är lov eller inte. Och hvis vi ska stole på att denna funktionen, denna här må ju vara riktig. Den kan inte vara manipulerad på något måte. Så all programvare som är involverat, programvare och maskinvare som är involverat i att sørge för att denna checken är riktig, det kallas trusted computing base. När man studerar litteraturen om säkerhet så är det om att göra att ha en minimal trusted computing base, en del av operativsystemet. Kanske den ska vara förankrad i det vi nämnde sist, alltså en sån trusted platform module. Jag må ha något jag stoler på, ikke sant? Den som är domaren, den må vi kunna stole på. Och det är operativsystemet som är domaren här, det är den som ska besluta om detta här är lov att göra, accessen är lov eller inte. Och som sagt, detta kallas då trusted computing base. Men själva komponenten som gör accesskontrollen kallas reference monitor. I Windows så ser det explicit här kallas det security monitor, en av komponenterna i Windows operativsystemet som gör denna checken här. Ja, hvis vi tänker igen lite som mer teoretiskt på det här. Så det som jag visste dere nå, det att jag kan sätta rättigheter på ett objekt, manipulera accesskontrolllista. Det kallas discretionary access control, diskretionär accesskontroll, brukerstyrt accesskontroll. Det är det jag gjorde nå med iCockles, det är det dere gör när det har gjort chmod, när det smodde filer, ikke sant? Dere ändrar rättigheterna till fila. Det är brukerstyrt accesskontroll och det är det vi som regel gör. Men så är det kanske sån att hvis jag ser på tillstånd till systemet, jag har brukarna och jag har någon objekter, så har jag en viss uppfattning att vad är det som är en säker tillstånd, vad är det som är en osäker tillstånd. Och nu pratar vi om flerbrukersystem, för exempel när alla dere loggar in på en felles studentserver, så ska dere ha tillgång till några felles resurser, men dere antar att filerna deras är privata, ikke sant? Dere regner med att ikke en annan brukare som har loggat in kan gå in och läsa det dere lagrar i hemmekatalogen, ikke sant? Dere antar att det är en viss, vi har en uppfattning av vad som är ett säkert system. Så då kan det kanske vara att detta här, ikke sant, är det vi uppfattar som en säker tillstånd. Och här sån så ser vi det att mailbox 7, det är tydligvis detta är mailen till Henry. Den filen där ligger mailen till Henry. Och i den tillstånd här så ser vi att plötsligt Robert har fått läserättighet till mailbox 7. Det är kanske inlysande att detta är inte riktigt. Här har han fått läsetillgång till en annan sin mail. Så detta är antagligen en osäker tillstånd. Så kanske vi också ska ha någon sån överordnade regler som dere inte styrer, men som systemet sørger för att slik skall det vara. Och det kallas mandatory access control. Det betyder alltså påkrävet obligatorisk accesskontroll. Det är då överordnade regler som dere inte kan styra men som operativsystemet bestämmer. Och detta här var självklart då I upprinnelsen så har det här väldigt viktigt för då husk att på 60-70-talet så fanns det någon stora datacenter och det var väldigt stor grad brukt för militära formål. Och då, exakt, då när jag har varit I militäret, då har du vad det Cosmic Top Secret, det det som är högste säkerhetsgraderingsnivå och så vidare och secret och konfidentiellt och ugraderat, exakt. Man har nivåer klassificering av information. Så när den här informationen ska in I ett datasystem så ska den klassificeras och det är vissa regler som ska överhållas, vem som ska ha tillgång till vad utifrån vilket säkerhetsnivå man är klarert för. Så bara nämnde att det är två slike modeller som är liksom känd teori det från långt tillbaka av det är Bell-LaPadula-modellen som betyder det att hvis du önskar att ha några överordnade regler för att sørge för att information ska flyta riktigt med tanke på konfidentialitet så är det två regler då ska du ha no read up och no write down då ska du alltså inte vara möjligt att läsa läsa information som är på ett högre nivå än dig själv och det ska inte vara möjligt att skriva information till ett lavere nivå. Så hvis jag är loggad in på ett bestämt säkerhetsnivå så ska inte jag kunna läcka information nedover och jag ska heller inte kunna läsa information högre. Så jag ska inte ha tillgång till det som är högre än det jag själv är klassificerat för och jag ska inte läcka information så jag måste inte kunna skriva nedover. Så det Bell-LaPadula-modellen de två reglerna där som sørger för konfidentialitet. Och så måste jag tegna här då, hvis du ser en objekt som läser ett en process som läser ett objekt och en process som skriver ett objekt. Så kan man tegna upp det här med säkerhetsnivåer. Och hvis man ser att det är en så länge det inte är en pil som går nedover så är så länge det inte är en pil som går nedover så är detta här ett riktigt system. Så här så har vi tillfället att A skriver uppover. Du har lov att skriva uppover. Du kan ge information upp till ett högre nivå, men du kan inte läcka information nedover. Så med tanke på klassificering av information och konfidentialitet så är det där en två regler som vill överhålla det. Och så är det komiska det att hvis du istället har som mål att det är integritet som är viktigt att information måste vara korrekt. Då har du BIBA-modellen. Så märkte alltså det vi pratar om Bell-LaPadula säkerhetsmodellen och BIBA säkerhetsmodellen. Så hvis målet ditt är säkerhet, målet ditt är integritet, så är det BIBA-modellen som är den mest kända. Och då är reglerna motsatta. Hvis du då sørger för att du inte kan skriva uppover Og, men du har lov å lese mer klassifisert informasjon, men du kan ikke lese nedover, ikke lese nedover, ikke skrive oppover, som på en måte blir de motsatte reglene når målet for her det ikke viktig lenger at du beskytter informasjonen, altså at andre skal kunne lese den, men målet at informasjonen skal ikke sant, bli korrupt, du skal ikke du skal ha integritet, den skal være korrekt, og da må du ikke ha muligheten til å skrive uppover. Och du ska inte kunna läsa nedover, slik att du då kan ta information från ett lavere nivå och skriva in på det nivå du själv har och således på något sätt degradera integriteten till information på den nivå du är. Ja. Så Bell-LaPadula och BIBA, det är såna klassiska säkerhetsmodeller. Håll ut I 3 minuter till med teori. Ska vi ha massa praxis nästa timme. Men det som är problemet då när man lager en slik modell och du önskar också överhålla en överordnad kontroll på all informationsflyt I ett delt datasystem. Det funkar inte I praxis. Det gör inte. För det finns alltid en eller annan form för covert channel. Så hvis dere alle sammen logget inn på en felles studentserver, och så önskar två av dere att kommunicera utan att någon av de andra brukarna ska kunna se att dere kommunicerar på någon måte. Så är det alltid, alltså så finns det på något sätt alltid en måte att observera den aktiviteten som sker på datamaskinen. Selv, altså, spesielt hvis altså, det jeg prater om der hvis operativsystemet skal sørge for at to av dere kommuniserer uten at andre kan overvåke det så det bortimot umulig og alt går på at du kan observere aktivitet på systemet på en eller annen måte det mest innlysende at hvis hvis noen for eksempel kan observere CPU-bruken, så kan man alltid begynne å regne veldig mye med en prosess, og så skru den av og på. Dere kan manipulere CPU-bruken, og hvis en annen kan observere hvordan CPU-bruken går fra 0 til 100 hele tiden, så kan jeg bruke det som et morsesignal til en annen bruker, og således kommunisere, selv om dere ikke har aksess til å lekke informasjon til den brukeren, så kan dere manipulere systemressurser og bruke det som en slags morsesignal så andre kan se det. Eller dere kan ha et sett med filer i en delt temp-katalog eller en temp-katalog som noen andre kan observere og bruke den som låsemekanisme på de filene. Har dere 8 slike filer, så har dere en 8-bits kanal som dere kan låse med en viss takt. Så har dere på en måte en enda mer sånn formulisert kommunikasjonskanal med andre da. Ja, så covered channel skjulte kanaler. Det sånn at hvis du prøver å ha, at hvis systemet prøver å låse all informasjonsflyt, så i praksis vil det ikke fungere, fordi du finner alltid en eller annen måte å lekke informasjon på. Så det dette begrepet med covered channels. Yes. Tar vi kvarters pause der, og så går vi gjennom hvordan dette er realisert i praksis på Windows og Linux med mye mer demoer og mindre teori i neste time. Ja. Da. Det slik at på Windows, tegne sånn, Windows, Linux. På Windows så hver prosess har en eier, og eieren den representert, altså når dere logger inn, så dere representert I form av en SID, en Security Identifier. Så det et tall, mens på Linux så dere identifisert utifra en user ID. Og når dere logget inn, så det en SID, og denne her en... Unnskyld, jeg skulle tegne... Sånn. Kombinasjonen av brukeridentitet, gruppeidentitet, det stort sett det dere har på Linux. På Windows, så det riktig at dere representert som en SID, men der har dere en hel access token. Så prosessene har en access token, som dere ser der, som har en god del mer informasjon enn det som typisk med til en prosess på Linux. Så jeg ser, og dere har en user SID, security identifier, og en group SID, som på en måte dette det som også finnes på Linux, som en bruker-ID og en gruppe-ID. Men så det en del annen informasjon bortover her, og det som altså ha som utgangspunkt at ikke sant, dere trenger hvem denne brukeren skal ha tilgang til en fil. Da trenger du bare vite hvem den, ikke sant, og finnes den I aksesskontrolllista. Så egentlig holder liksom, brukeridentiteten det vi opptatt av. Men det spesielle på Windows at dere ser at du har et sett med privileges. Det ikke capability list. Men privileges, det et sett med oppgaver som brukeren kan ha lov til å gjøre spesielt. Så det på en måte en samling med rettigheter til å gjøre noe, til å gjøre en bestemt oppgave som knyttet til en bruker. Det for eksempel å kjøre shutdown på maskina. Skal en vanlig bruker ha lov til å gjøre shutdown? Altså, ja, jeg må jo ha lov til å gjøre shutdown på laptopen min. Hva hvis dere logget inn på en felles studentserver? Skal dere ha lov til å gjøre shutdown da? Ikke sant? Det en aksesskontroll på en oppgave. Jeg skal vise dere litt mer av det snart. Men merk dere den. Dette spesielt for Windows. At der har du privileges. Og så har du det bort på her, integritetsnivåer. Som vi også straks kommer tilbake til, som også spesielt for Windows. Så privileges og integritetsnivåer. Og så knyttet til objektet, så har du en security descriptor. Og det I all hovedsak en aksesskontrollliste. Vi ser at objektet I det tilfellet en fil. Den har altså en security descriptor. Som ser da hvem det som eier dette objektet, hvilken gruppe tilhører. Og så har jeg discretionary access control lista. Det den vanlige aksesskontrolllista. Som vi ser her, det den vi så på og vi kan manipulere. Og så det en systemaksesskontrollliste. Og den brukes til å ha entries, hvor det hvis det bestemt type aksess som skal logges. Hvis noen forsøker å aksessere denne fila her, så skal det logges. Så hvis denne aksessen her forsøkes, så skal det logges. Det hovedbruken av den systemaksesskontrolllista. Så bare for å ta hvis jeg lurer på hva mine privilegier og sånn på Windows, så kan jeg si, hvis jeg sier who am I? Ja, jeg I K-brukeren. Det også en ikke en PowerShell-kommando, men en gammeldags DOS-kommando. Da blir det slash på opsjonene. Who am I all? Så ser dere at jeg Erik K-brukeren. Der ser det en SID. Dette identifikatoren for Erik K-brukeren. Og så har jeg gruppetilhørighet nedover her. Merk dere den. Built-in administrators. Ok, så jeg medlem av administratorgruppen. Group used for deny only. Så jeg medlem I en del andre grupper her. Privileges. Så, jeg har 5 privileges. Jeg kan gjøre shutdown på systemet. Jeg kan bypass traverse checking. Det noe med at jeg har lov til å... Hvis jeg har rettighet til å se I en katalog som ligger under en annen katalog som jeg ikke har lov å se I, så får jeg lov til å se I den underkatalogen, selv om jeg egentlig ikke har lov til å se I foreldrekatalogen. Det en sånn, det den privilegien der. Ja. Remove computer from docking station, det jeg lov til. Change the time zone. Ja. Så da skjønner dere hva privilegier Det en slags sett med oppgaver, en samling med rettigheter til å gjøre bestemte oppgaver som kan tilordnes med brukeren. Skal vi se. Hvis jeg nå har denne fila her som jeg hadde b.txt så kan jeg si get item b.txt og fra den nå skal jeg gjøre det på PowerShell-måten jeg lovte det I sted, get access control kan jeg gjøre slik Og det jeg får derfra, da får jeg ikke en full liste. Jeg må igjen ta det jeg får fra denne sin access. Da får jeg aksesskontrolllista. Så jeg get item på en fil, og så bruker vi metoden get access control, og ser på access fra den, da får jeg aksesskontrolllista I litt mer detalj enn det jeg så I sted. Så her den deny-rettigheten nedover. Her ser jeg at det står stort sett full kontroll på alle. Men så det kan være disse rettighetene. Rettighetene kjenner jo dere så langt som read, write, execute. Og så her det full kontroll. Det betyr... Skal vi se. Det ikke en litt sånn oversikt? F full access, ja. M modified, read and execute, read only, write only access, delete. Så det en write, delete, modify. Ja, nei, du har flere, flere typer rettigheter. Men du har noen rettigheter som generelle, sånn som read, write, delete. Og så har du noen rettigheter som veldig spesielle for den type objekter der. Det som innmari kult med PowerShell at vi Vi navigerer vanligvis i filsystemet. Men så vet jeg at Windows har all konfiggen sin i registry. Og registry jo en database. Og det en hierarkisk database som vi også kan navigere akkurat som et filsystem ifra PowerShell. Så hvis jeg går til Windows registry til HK LM og system current control set for eksempel. Og hvis jeg sjekker nå aksesskontrolllista her, så ser dere at det en registry writes read key. Fordi Windows registry, det består jo av nøkler som du setter verdier, og det konfigurasjonsparametre som bestemmer oppførselen til systemet. Og så read key, det har ikke noen fornuftig mening for en fil, men det har en mening for registrinøkler. Så der har du en rettighetstype som spesifikk for registrinøkler da. Så du har generelle rettighetene som kan gjelde alle typer objekter, og så har du spesielle rettigheter som kanskje bare gjelder filer, eller som bare gjelder registrinøkler på Windows, og så lignende. Ja. Ja, så er det tilhørende, ikke sant? Det er operativsystemet som manipulerer disse rettighetene. Så det finnes, dette på en måte systemkallene knyttet til å manipulere aksesskontrolllister på Windows. Da. Så, når vi logger til på Windows, så det Ctrl-Alt-Delete, the three-finger salute, secure attention sequence. Den starter WinLogon. Hvorfor trykker dere Ctrl-Alt-Delete? Hva hensikten med Ctrl-Alt-Delete? Ja, men for login-sammenheng, når dere setter dere ved en Windows-maskin, så hvert fall, altså hvis det en nå har ikke vi så mye Windows-arbeidsstasjoner lenger, så det ikke kanskje så innlysende. Men når dere setter en vanlig Windows-maskin på en lab, så må trykke Ctrl-Alt-Delete for å få opp innloggingsbildet. Og det rett og slett for å unngå falske innloggingsskjermer. For husk, Ctrl-Alt-Delete, hva det? Det CPU, minne eller IO? Det IO. Så når dere trykker taster, så får operativsystemet kontrollen. Da går vi i kernel mode, så Ctrl-Alt-Delete, operativsystemet får kontrollen, det gjenkjenner, aha, Ctrl-Alt-Delete-sekvensen. Da vet jeg at da skal jeg starte en bestemt prosess, og det WinLogon-prosessen. Sant? For det unngår at så lenge det krever at dere må trykke Ctrl-Alt-Delete, da får operativsystemet kontrollen. Og hvis det var et falsk innloggingsbilde som sto der og prøvde å skulle snappe passordet deres, ikke sant? Så vil det bli kastet ut, og WinLogon starter. Så det hensikten med Ctrl-Alt-Delete ved å logge på, rett og slett å unngå falske login-skjermer. Så derfor kalles det Secure Attention Sequence, operativsystemet for kontrollen, og gjør noe spesielt når den plukker opp at det Ctrl-Alt-Delete som trykket. Så WinLogon, og den tar imot brukernavn og passord. Og hvis dette her lokal pålogging, ikke noe sånn domenelogging, eller nå bare ta eksempelet med lokal pålogging, så det LSAS-prosessen, Local Security Authority Subsystem, som da har ansvaret for å autentisere. Så den sjekker da mot passorddatabasen, som en del av registry, og passorddatabasen, selvfølgelig der ligger da salta, hersa, passord. Ikke noe passord i klartekst. Men den sjekker jo da, den tar passordet som dere har skrevet inn, og så salter og herser det, og hvis det matcher mot den salta hersen som ligger i passorddatabasen, så dere autentisert, og da logger dere inn, og så får dere det grafiske skjellet på Windows. Så det innloggingsprosessen, og da dere inne på Windows, og da dere en prosess med en access token. Og da videre ikke sant, det access token som bestemmer hva dere kan gjøre. Så da disse to mekanismene på Windows som spesielle, som det kan hende at det kommet, altså det masse sikkerhetsaspekter med Windows, men de grunnleggende mekanismene som kom sammen med Windows Vista, som litt sånn interessant å studere, og som fortsatt lever og brukes mye i dag, det integritetskontroll, og det user account control. Og de ble bevisst innført etter Windows XP for å løse noen av problemene med Windows XP. Så integritetskontroll, prosesser, de slik at de har et integritetsnivå. Det så dere i sin access token. Den der, integritetsnivå. Det lav, medium, høy eller system. Og objekter har et integritetsnivå i sin sakkel. Aha. Så det ikke bare til logging, sånn som jeg sa. Denne system-aksesskontrollista, den inneholder også et integritetsnivå. Så objekten har et integritetsnivå også. Og Security Reference Monitor, operativsystemet, før den går til aksesskontrollista, så sjekker den systemaksesskontrollista og tillater at en prosess kan skrive eller slette et objekt bare hvis sitt integritetsnivå høyere enn det til objektet. Altså en no write-up, sånn som Biba. Og prosesser kan heller ikke lese objekter på et høyere integritetsnivå, som en no read-up, som en av reglene fra Bella Padula. Så den mandatory access control mekanismen som ble funnet opp for militærsystemer på 60-70-tallet, den kom tilbake i Windows med Vista i 2006. Så Windows har mandatory access control, og det denne mekanismen her som på Windows kaller integritetskontroll. La meg demonstrere denne for dere. Kanskje, nå skal jeg bare gå. Jeg kan gjøre sånn, ja. Home, og jeg husker ikke hvorfor jeg må starte en ny PowerShell, men jeg gjør nå det. Og som jeg viste dere, så jeg hva slags integritetsnivå jeg på? Jeg på low, medium, high eller system? Ja, jeg på medium. Dere ser det der, at det står under denne gruppelista, så står det mandatory label, medium. Så jeg en prosess, og i min access token så jeg på medium nivå. Og hvis jeg da tar og skriver mysil til mysil.txt, og så avslutter jeg denne PowerShell-prosessen. Jeg hadde startet en egen PowerShell-prosess, men gjorde det, så nå avslutter jeg den PowerShell-prosessen. Og så gjør jeg, det fine med når du har disse sysinternals-verktøyene, så kan jeg kjøre psexec for å ha litt mer kontroll over prosessen jeg starter. Så nå kan jeg starte en PowerShell-prosess. Når jeg starter den, så starter jo den med Erik H-brukeren som eier, men nå starter jeg en ny PowerShell-prosess. Ikke sant? I sted så gjorde jeg bare sånn, startet PowerShell. Nå starter jeg PowerShell med minus L-flagget. Med psexec. Og da, hvis jeg nå sier who am I, /all, Se nå. Mandatory label low. Så nå kjører jeg PowerShell, men med lavt integritetsnivå. Og hvis jeg nå prøver å si skrive til en fil. Jeg får ikke lov. Fordi hvis jeg nå gjør en access check, så ser jeg at users RIK-katalogen, objektet jeg prøver å skrive til en katalog, og katalogen, den på medium nivå, mens jeg på lavt nivå, og da får ikke jeg lov å skrive. Vet dere hvorfor Microsoft fant opp denne teknologien for Windows Vista? Hvilket problem var det de skulle løse? Jo, dette var teknologien som skulle la bestemor surfe trygt på internett. Internet Explorer. Fordi Internet Explorer, sikkerhetsmareritt, og folk trykker på hva som helst, og du får kjørt hva som helst av kode. Så jeg må ha en måte å låse inne Internet Explorer nettleseren, slik at den ikke kan skrive utover resten av systemet. Så hvis dere hører om Protected Mode Internet Explorer, så det rett og slett Internet Explorer som kjører på lavt integritetsnivå, sånn at hvis noen trykker på noe Internet Explorer som prøver å utnytte noe lokalt, så har ikke den lov til å skrive til filsystemet i praksis. Så det sant, det rett og slett årsaken til integritetsnivåene, å kunne låse ned på en obligatorisk måte nettsurfing med Internet Explorer. User account control, det kjenner dere til, det den her at hvis jeg ønsker også å gjøre noe sånn, run as administrator, ikke sant, den der. User account control. Og det der er jo Windows sitt forsøk på å fikse det, at brukere ikke skal være administrator. For det et mareritt, jeg nevnte tidligere også, at ikke sant, det jo fint og flott å være administrator, for da kan du bare installere hva du vil, full kontroll, brukervennlig, nydelig, inntil du får kjørt noe kode som du visste ikke visste hva var. Altså, du får virus, og virus administrator, og helvete løs. Så det lurt å alltid prøve å tenke så godt man kan. Det ikke POLA? Principle of Least Authority. Ja. Minst, ikke mer rettigheter enn man trenger. Need to know-prinsipp. Så brukere bør ha så lite rettigheter som mulig, men så må dette gjøres på en sånn litt elegant måte. Da. Så det man gjør at alle kontor som med i admin-gruppa, de har ikke admin-rettigheter når de kjører. Så det derfor dere så i sted at membership in admin group marked deny og privilege set reduced to standard user set. Så dere så Erik H-brukeren. Skal vi se. Da må jeg bare gå tilbake til vanlig PowerShell. Erik H-brukeren. Se, built-in administrators, group used for deny only. Jeg ikke aktivert som administrator, og jeg har 5 rettigheter. Hvis jeg nå gjør en liten run as administrator, og så gjør en who am I / all, så ser jeg at jeg fortsatt Erik H-brukeren. Jeg ikke administrator, jeg fortsatt Erik H-brukeren, men Nå ser jeg at built in administrator. Nå jeg enabled. Nå jeg administrator. Og sjekk den rettighetslista nå. Nå jeg på high integritetsnivå. Og så ser det på privilege-lista. Nå har jeg lang. Nå kan jeg gjøre hva som helst, egentlig. Så den der for så vidt kjent. Men det en annen del av user account control, nemlig filsystem og registry namespace virtualization. Fordi man løser også et annet problem. Og det at enkelte applikasjoner, de tror de lov til å kjøre og skrive overalt i filsystemet. Så, og dere vil, som jeg nevnte tidligere, dere får ansvaret for en eller annen sånn gammel Windows-applikasjon som ble laget på 90-tallet. Men den løser et problem, og den løser problemet fortsatt. Den funker fint, og brukeren fornøyd. Og det ingen som har penger til å videreutvikle eller lage noen ny versjon. Så dere får ansvaret for å drifte den. Det garantert dere ender opp i det her. Sånn. Jeg har nylig hjulpet noen som satt og jobbet med et regnskapsprogram som var fra 94. Men det gjorde jobben. Fungerte utmerket. Og brukeren kunne alt om programmet. Ikke sant? Og da, liksom, hvorfor lage noe nytt når det funker? Men det jo sånn, ok, så da må jeg vedlikeholde en omgivelse som passer for et Windows-program fra 94. Ja, dere må det. Så, og da har du blant annet den teknologien her, som rett og slett lurer programmene til å tro at de har lov til å skrive overalt. Og la meg bare demonstrere det her også. Hvis jeg nå går til Windows-katalogen, og så skriver vi til en fil der. Nei, jeg har ikke lov til å skrive til Windows-katalogen. Men, ok, la oss ta opp Task Manager. Og så, jeg viser den på PowerShell. Properties. Security. Nei, vent litt. Skal vi se. Advanced. Var det der? Jeg må gå på more details. Processes. Windows PowerShell, høyre klikk, nei, vent litt, nå ser jeg på, tror vi må se på den der. Skal vi se. PowerShell. Der. Høyre klikk. Der har vi den. UAC virtualization. Do you want to change virtualization for PowerShell.exe? Ja. Sånn. Så prøver jeg å skrive. Ja, se der, ja. Ja, men jeg jo i Windows. Og så fikk jeg lov å lage en fil der. Høy? Og så kan jeg gå her, og så kan jeg skru den av. Da den ikke der. Ja. Så hvis jeg bare nå går til local app data og virtual store og Windows. Se, der den. Så dette gjelder både for filsystemet og for registry, Så applikationer som tror at de kjører med alle rettigheter og kan gjøre hva de vil, de kan fint kjøre så lenge de kjører med denne UAC-virtualiseringen skrudd på. Da tror de at de kan skrive hvor som helst, og det lurer de fleste applikationer. Men egentlig i kulissene så tar operativsystemet og omdirigerer alle skrivinger bare til et annet sted. Så det blir liggende når jeg tror jeg skriver til C Windows, så skriver jeg egentlig til users RK AppData Local Virtual Store Windows. Så det den andre delen som, var det noen som visste om det med user account control? Ja. Så da vet jeg spesielle mekanismer på Windows, integritetsnivåene og user account control. Skal vi se. Da har vi nesten et kvarter, det akkurat det vi trenger til Linux. Read, write, execute. Dette har vi pratet om litt før. Men det finnes, skal vi se, det finnes da for eier og gruppa og alle andre. Så. Så, echo. Så jeg lager en fil B, så ser vi det, at den eid av RIK-brukeren, av gruppa RIK, og det read-write for RIK, read-write for gruppa RIK, og read for alle andre. Og så, og det da tre bits, eller tre rettigheter, gange tre grupper, det blir ni. Men det ikke 9 bit, det 12. Fordi jeg kan gjøre mer. Jeg kan nå si, la meg gi maks rettigheter. 777, hvorfor det 777 igjen? Hvorfor read, write, execute 7? Ja, read, write, execute RVX 4, 2, 1. Så hvis jeg sier 7, da det 4 pluss 2 pluss 1. Hvis jeg sier 5, 7, 7, 5. Så ser jeg at da ble 5, det read og execute, for det 4 pluss 1. Ja. Ok. Og, men så har jeg noen tell. Hva, ok, la oss gi fulle rettigheter sånn. Og så kan jeg si sånn. 4. Høy. Så vi den. Og så kan jeg si, skal vi prøve også å ta med right da, hvis vi tar, legg på en til. Hva blir det da? Og hvis vi legger på enda en til. Sånn, da det plutselig SST. Hva det for noe? Jo, S, de to S-ene, de ganske greie. Og nå det fortsatt X der. Det bare at det ikke plass til å sette S-en noe annet sted. Så, og den brukes alltid i kombinasjon med X-en. Så derfor så settes den der. Men det står egentlig en X bak S-en, kan dere tenke på da. Så S-bittet, det set UID. Du har set user ID-bittet. Og så har du set group ID-bittet. Og så har du sticky-bittet. Og disse her har en nøkkelfunksjon, særlig set UID. Det det viktigste. Fordi det det som har store sikkerhetsmessige konsekvenser. Fordi det finnes en del programmer, for eksempel passordprogrammet, user bin passvd. Hvis jeg skal endre passordet mitt, så bruker jeg user bin passvd. Og hvis vi ser nå på det, nå kan jeg sette inn dette her, så vi det som kommer fra Vitch passvd, sette inn det der. Ser det? Pass-VD-programmet, det set UID root. Det eid av Ruth, men hva med LS-programmet som jeg bruker hele tiden? Se, LS også eid av Ruth. Hva forskjellen når jeg kjører PassVD-programmet og når jeg kjører LS-programmet? Når jeg starter det, så det en prosess. Hva forskjellen her, tror dere? Jeg Erik H. Jeg starter disse to programmene. Hva står der? Begge programmene, begge filene eid av Ruth. Så ser her, hvis jeg kjører LS, så det eid av Ruth, men når jeg starter programmet, så kjøres koden som meg selv, fordi jeg jo der. Jeg ikke Ruth, jeg alle andre, og jeg lov å eksekvere, så jeg kjører koden, og jeg Erik H-brukeren. Når jeg kjører PassVD-programmet, jeg lov å eksekvere det, men når setuid-bit satt, så kjører jeg det som Ruth. Så når jeg kjører PassVD-programmet, så kjører jeg det som Ruth. Og det betyr, hvis det finnes noen sårbarheter i PassVD-programmet, så har jeg en såkalt local privilege escalation-mulighet. Ikke sant? Så de programmene på et delt system, eller programmer som setuid-Ruth, de har du lov som vanlig bruker å kjøre som Ruth, og da bør de pokkeren meg ikke gjøre noe annet enn det de skal. Men jeg må jo være Ruth for å endre passordfila, for hvem som helst kan ikke skrive til passorddatabasen. Jeg skal bare ha lov til å skrive til mitt eget passordfelt. Så det kan selvfølgelig gjette på at det jo alltid vært en stor sport, det jo å se etter setuid-programmer og prøve å finne sårbarheter i de, for da det jo veldig lett å få de til å gjøre noe annet enn det de skal, med mye rettigheter. Og tilsvarende, hvis setgid-bit satt, så kan du kjøre som vanlig bruker, men da du gruppa til eieren av programmet. Så merk dere her, altså, når setuid-bit satt, så det ikke Erik H., men den som eier fila, i dette tilfellet Ruth, sine rettigheter du kjører som. Stikk i bittet. I gamle dager så var det for at du skulle prøve å holde noe i minnet. Stikk i, det skulle holde seg i minnet, det skulle ikke caches ut på disk, eller swappes ut. I dag så brukes det, skal se, hvis jeg ser på temp-katalogen, se, den har stikk i bittet satt. Så i dag så bruker stikkerbittet for at alle dere kan skrive til temp-katalogen, og når du kan skrive til en katalog, så kan du også slette. Men hvis stikkerbittet satt, så kan dere ikke slette hverandres filer. Så jeg kan prøve det når jeg logger inn på felles studentserver, så kan dere lage filer i temp-katalogen, men dere får ikke slette hverandres filer, selv om dere har skriverettigheter til katalogen, fordi stikkerbittet satt. Så det bruksområdet i dag for stikkerbittet. Så dette her på en måte read, write, execute, denne grunnmodellen som alltid har vært på Unix og Linux. Det slik det fungerer, og vi stort sett bruker den. Men du har fortsatt muligheten til å bruke aksesskontrolllister på Linux også. Se, hvis jeg har muligheten til å bruke spesielle kommandoer for å sette mer generelle aksesskontrolllister på Linux, da. Så lenge det støttet i det filsystemet jeg bruker. Så det med capabilities, som da ikke en capability list, men Linux-kjernen har noe som heter capability, som et forsøk på å dele opp root-rettigheter. Og det har også, ser dere, vil dukke opp i en del sammenhenger når dere skal konfigurere systemer. Jeg gir en demo på det. Skal se. Hvis jeg sier get capability, hvilke det noen som har capabilities registrert i user-katalogen? Skal vi se. Så capability, det ikke en liste over hva et subjekt kan gjøre, men det en liste som lagres med programmer på en måte som hva dette programmet kan gjøre når det kjører som en prosess. Ja, den ligger, unnskyld, den ligger i ping. Nei, i bin. Og hvis jeg ser på ja, her ping er set UID root. Sånn var det. Jeg kan jo pinge noe. Hvis jeg kopierer ping-programmet hit, og så gjør jeg det eksekverbart. Merk dere at dette set UID root, så derfor får jeg lov å pinge. Så skal jeg pinge. Det noe som krever admin-rettigheter eller root-rettigheter. Nå har jeg kopiert ping-programmet til meg, så jeg har det her. Det eksekverbart. Hvis jeg prøver å pinge sånn med det, det får jeg ikke lov til. Men hvis jeg nå sier sudo setcap, setcapability, cap, net, raw plus EP på ping-programmet. Det noe som en administrator må gjøre selvfølgelig. Nå ser dere at dette ping-programmet, det fortsatt Erik H. med helt vanlige rettigheter. Men hvis jeg prøver å pinge nå, så fikk jeg plutselig lov å pinge. Selv om jeg bare Erik H-brukeren, men nå har jeg gitt en sånn kernel capability til dette programmet, som gjør at den får lov til å gjøre det som ligger i denne cap-net-raw-capabilityen. Så Linux-kjernen har capabilities, muligheten til å dele ut enkelte admin-oppgaver. Også da. På tilhørende systemkallene på Linux så logger du inn med brukernavn lokalt innlogging, så har du brukernavn i passvd-fila, passord i shadow-fila, gruppetilhørighet i etc. groups, og du starter et shell med brukeridentitet og gruppeidentitet. Du har ikke noe sånn full access token, sånn som på Windows. Så har du litt lignende user account control funksjonalitet via sudo. Ok, det var beskyttelse av objekter. Neste uke så skal vi ta og gjøre et stunt sammen. Og da det en fordel om dere laster ned den der virtuelle maskina der. Det vil si, hvis dere vil bli med og gjøre det stuntet vi skal gjøre. Vi skal gjøre en faktisk, et faktisk angrep og utnytte en sårbarhet. Og da skal vi bruke den virtuelle maskinen som ligger der. Det en VMware som jeg tror dere kan åpne også i VirtualBox. Men så hvis jeg har lyst til å bli med og gjøre den sammen, så jeg tror vi gjør det på, rekker det på mandag, så last ned gjerne den på forhånd.